Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-fevral yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar. Bugungi dasturimizda elektr ko'p uziladigan ayrim viloyatlarda qishloq aholisi qishki zaxira bitgani bois shahardan issiq uyni ijaraga olmoqda.
200 ming so'm, 300 ming so'm berib, yosh ballar shamollab qolmasin deb shu yerga ijaraga turibmiz aka, nima qilaylik?
O'zbek primadonnasi Yulduz Usmon va prezident Islom Karimov tavallud kunida unga bag'ishlab yana qo'shiq aytdi.
Podshoh bir vazir mingda har tomondan g'alablar ko'p.
Afg'onistonning Juzjon viloyatidagi tumanlardan biriga mamlakat tarixida ilk bor o'zbek ayoli Soyira Shikib Sodot hokim etib tayinlandi.
Birinchi mardumni zarurasini rejalab, undan keyin xotin-qizlar islomiy huquqini mardumlar tushuntirishga rejalarim bor.
Qurultoy ishtirishining bugungi sonida O'zbekistonda faoliyati to'xtab qolgan Olam UZ sayti misolida yangi elektron axborot vositalari haqidagi suhbatni tinglaysiz.
Что самое интересное, у них были поля для того, чтобы люди могли оставить комментарии, что не увидишь практически на других узбекских сайтах.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroqning Kirkuk shahridagi politsiya bosh qarorgohi darvozasi oldida xudkush mashinaga o'rnatilgan bomba portlatgani va kamida 2 jangari binoga hujum qilgani oqibatida 10 odam nobud bo'ldi. Politsiya rasmiylari ko'ra, yakshanba kungi hujumda kamida 30 kishi o'lgan, 70 dan ortiq odam yaralangan. Guvohlarga ko'ra, hujum qilganlar Iroq politsiyasi kiyimida bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, kuchli portlashdan atrofdagi binolarga ham shikast yetgan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Bu so'nggi haftalar ichida Kirkukda amalga oshirilgan 3-chi hujumdir. Kirkuk shahrida asosan arablar va kurdlar, turkmanlar yashaydi. Bugun Londonda Afg'oniston, Britaniya va Pokiston rahbarlari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tadi. Hamid Karzai, David Cameron va Osif Ali Zardoriy o'rtasidagi so'zlashuvda Afg'oniston tinchlik va barqarorlik o'rnatish bilan bog'liq tashabbuslar muhokama etilishi kutilmoqda. London uchrashuvi G'arb qo'shinlari 2014 yil oxiriga qadar Afg'onistondan olib chiqilguniga qadar Toliblar bilan kelishuvga erishish haqida Kobul hukumatiga bosim kuchayib borayotgan bir paytda o'tkazilmoqda. Afg'onistonning Hilmand viloyatida Britaniyaning 9000 dan ortiq askari xalqaro kuchlar tarkibida xizmat qilmoqda. Eron o'z yadroviy dasturi borasida Washington bilan shartlar asosida ikki tomonlama muzokara olib borishga tayyor ekanini bildirdi. Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda so'zlagan Eron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy, biz Washington bilan bevosita muzokaralarga qarshi emasmiz, ammo qo'shma shtatlar so'zlashuvga adolatli va real maqsadlarda kelish kerak, dedi. Bir kun oldin ayni anjumanda so'zlagan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Eronning yadroviy dasturini muhokama qilish uchun Washington Eron rasmiylari bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazish istagida ekanini yana bir bor qaytargan edi. Solihiy Eron bilan so'zlashuv olib borgan dunyoning 6 yetakchi davlati muzokaralarning yangi davrasini 25 fevral kuni Qozog'istonda o'tkazishni taklif qilganlarini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati yaqin kunlarda Boeing 767-300ER rusumidagi ikkita yangi yo'lovchi samolyotni qabul qilib oladi. Bu haqda 12 yil yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida shirkat rasmiylari ma'lum qildi. 247 yo'lovchiga mo'ljallangan Boeing 767 samolyoti 9 soatcha bo'lgan parvoz davomida 9000 km masofaga uchish imkoniyatiga ega. Milliy aviashirkat ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekiston havo yo'llariga qarashli samolyotlar 24835 ta reysni amalga oshirib, 2,636,000 yo'lovchi va 40,000 tonna yukni manzilga yetkazgan. 28 yanvar kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati tashkil etilganining 21 yilligi nishonlandi. Isroil prezidenti Shimon Peres 2 fevral kuni bosh vazir Benjamin Netanyahuga yangi hukumat tuzishni so'rab rasman murojaat qildi. Netanyahu yangi hukumatning asosiy vazifasi Eronning yadroviy qurolni qo'lga kiritmasligini ta'minlash bo'lishini aytdi. Isroilda 22 yanvar kuni o'tkazilgan parlament saylovidan keyin bosh vazir Benyamin Netanyahu boshchiligidagi 10 qanot Likud Betenu fraksiyasi nomzodlari 120 o'rinli Knessetda 31 o'rinni egallagan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Turkiya BMT xavfsizlik kengashini Suriya shaharlariga gumanitar yordam olib borishga ruxsat berilishini Damashqdan talab qilishga chaqirdi. Germaniyaning Myunxen shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan yillik xalqaro anjumanda so'zga chiqqan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu BMT Suriya hukumatidan Aleppo, Homs, Hama va boshqa shaharlar aholisiga insonparvarlik yordamlari olib borishga ruxsat berishni talab qiladigan rezolyutsiya qabul qilish kerakligini aytdi. Davutoğlu BMT rezolyutsiyasi Suriya hukumatidan shaharlarni bombardimon qilishni darhol to'xtatishi kerakligini ham talab qilishi lozim ekanini qo'shimcha qildi. Rossiyaning Anji Mahachkala futbol klubi Donetskning Shaxtyor klubida o'ynayotgan braziliyalik William bilan 35 million yevrolik shartnoma imzoladi. Anji klubining internet saytida William uzoq muddatli shartnoma imzolagani bildirilgan. Hozir Anji klubiga Gus Hiddink bosh murabbiy, Anji kamerunlik hujumchi Eto'o bilan ham shartnoma imzolagan. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Odil Ahmedov bir necha yildan beri Anji klubida yarim himoyachi sifatida to'p surib kelmoqda.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Bugun esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar hamda suhbatlarimiz taqdimotiga o'tamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarimizdan biri O'zbekistonning elektr va gaz ta'minoti o'ta og'ir bo'lgan hududlarda yosh bolalarni sovuqdan asrashning yangi an'anasi paydo bo'lgani haqida so'zlab berdi. O'zini Samarqandlik deb tanishtirgan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchiga ko'ra, yosh bolalar bo'lgan oilalar qishga g'amlangan mablag'i bitayotgan shu kunlarda, o'tin va ko'mirning narxi osmonga o'rlab borayotgan shu kunlarda, gaz ta'minoti nisbatan yaxshi bo'lgan shahar joylardan uylarni ijaraga olishga majbur bo'lmoqdalar. Jumladan Samarqand shahridagi ixchamgina kvartiraning bir oylik ijara haqqi 400 ming so'm atrofida ekani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan tinglovchi bilan suhbatga quloq tuting.
Men Samarqandda ko'p bo'lsa bir kunga 2 soat tek bo'lyapti-da, aka, gazni endi so'ramasa ham bo'ladi. Pechkalarimiz o'rnashmagan, u vabshe qiynalyapmiz, majbur bo'lyapmiz. Shahar nimasiga borib, kvartira olib, shu shaharga bo'lmaydi bo'rda ish qilib, kvartira issiq, o'sha yerga bola chaqamiz bilan yashashga majbur bo'lyapmiz. Ha, o'zimizni oladigan oyligimiz 200 ming, 300 ming so'm bo'lsa, u buyurlarni so'rab turadigan bir tashkilotmi, biror nima yo'qmi, aka, bir yordam beradigan. Amaliy jihatdan-da u qog'ozdagi yordam kerak emas. Ko'p va'dalarni berishyapti hukumat nimadan, lekin amalda hech nima yo'q-da, aka.
Ijaraga uy olib yashayapsizlarmi?
Majbur 2-3 oydan berib 400 ming so'm, 300 ming so'm berib, shu yosh bolalar endi shamollab qolmasin deb shu yerga ijaraga turibmiz, aka. Nima qilaylik?
Ya'ni o'zingiz Samarqandni qayerdansiz? Ya'ni mahalladansiz-a, tashqarisiz?
Ha, men o'zim bir qishloqda yashayman, majbur endi ballarim bilan shaharga ikki oydan beri kelib yashashga majbur bo'lyapman, aka. O'zi bera oladigan oyligimiz 200 ming, 300 ming so'm bo'lsa, a kvartiraga 200 ming, 300 ming yeb ichish degan narsalar, bunaqa narsani o'zingiz yaxshi bilasiz, aka. Shu narsalarni bir amaliy jihatdan yordam beradigan bir tashkilotmi, bir Birlashgan Millatlar tashkilotimi, bir inson huquqlarini himoya qiladigan bir nimalar, shuncha nimalarimiz bor-u, lekin hech qaysi nimaga amaliy jihatdan yordam berishmayapti, aka. Bu nimada ko'plab sizga murojaatlar qilyapmiz, lekin hech qaysi bir amaliy jihatdan yordam olmayapmizda. Bir ko'tarishda ham qilishdik, lekin befoyda, aka. 1 soat 2 soat beradi, yana hamma tarqalgandan keyin yana o'tishadi-da, yana shunaqa bo'lyapti-da, bir nima qilib beradimi, yo'qmi?
Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchining fikr mulohazalari edi. Ushbu tinglovchi tilga olgan ko'tarishlar, demak, Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida bo'lgan edi. Ozodlik muxbiri ushbu voqeani yoritgan. Kattaqo'rg'onda 40 ga yaqin ayol gaz ta'minoti uzilganiga bois uzilgani ortidan norozilik namoyishiga chiqqan edilar. Bu voqeaga oid to'liq tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishib olishingiz mumkin. Demak, mana shu qishki zaxira yakunlanib borayotgan shu kunlarda Samarqandning qishloqlarida yashayotgan ayrim odamlar yosh bolalarni shamollashdan saqlash uchun Samarqand shahridan ixchamgina kvartiralarni ijaraga olayotgan haqidagi xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Eslatish joiz, 2012 yilning 1 oktyabridan gaz narxini 14% oshirgan respublika rasmiylari aholi va kichik biznes egalarini 2012-2013 yilgi kuz va qish mavsumida gaz ta'minoti uzilishlaridan ogohlantirgan edi. Shuningdek, hukumat tomonidan ijtimoiy ahamiyatga ega emas deb topilgan obyektlarning ayrimlari 1-oktyabrdan boshlab gaz ta'minotidan uzib qo'yilgan haqidagi xabarlar ham e'lon qilingan edi. Ma'lumki, O'zbekiston gaz qazib chiqarish bo'yicha dunyodagi yirik 10lik safiga kiradi va postsovet hududida Rossiya va Turkmanistondan keyingi 3-chi o'rinni egallaydi. Rossiya yiliga O'zbekistondan qariyb 15 milliard kub metr gaz sotib oladi va 2012 yilda Gazprom har 1000 kub metr gaz uchun 220 AQSh dollarida miqdorda haq to'laganini e'lon qilgan. Shu yildan boshlab Xitoy ham o'zbek gazining yana bir yirik importyoriga aylangan va rasmiy matbuotning yozishicha 2012 yil bahoridan boshlab O'zbekiston Xitoyga yiliga 10 milliard kub metr gaz uzatish bo'yicha erishilgan shartnomani bajarishni boshlagan. Rasmiy manbalarga ko'ra, yil oxiriga qadar Xitoyga 4-5 milliard kub metr gaz eksport qilish belgilangan. Xorij ekspertlari taxminicha 1 trillion 6 milliard kub metrdan ko'proq tabiiy gaz zaxirasiga ega bo'lgan O'zbekistonda aksincha gaz qazib chiqarish hajmi yildan yilga kamaymoqda. Masalan, 2010 yilda mamlakatda 59 milliard 100 million kub metr gaz o'zlashtirilgan va bu 2009 yilga nisbatan 1.5% kamdir. Ayni paytda O'zbekneftgaz rasmiy xabariga ko'ra, mamlakatda yilga 70 milliard kub metr gaz qazib olish quvvati bor. 2008 yilda O'zbekiston ichki ehtiyoj uchun 52 milliard kub metr gaz ishlatgan va sotuvchilar keyingi 3 yil ichida bu ko'rsatkichning keskin qisqarib ketganini ta'kidlamoqdalar. Ekspertlarning taxminlariga ko'ra, xorijga gaz eksport qilish hajmi aynan shu qisqarish evaziga amalga oshirilmoqda. Demak, bu ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonning gaz qazib olish va gaz eksportiga oid ba'zi ma'lumotlar edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, O'zbekistonda aholining gaz va elektr ta'minoti borasidagi murojaatlari, bu borada rasmiylardan olingan ma'lumotlar, munosabatlar, bundan tashqari O'zbekiston qo'shni davlatlarga gaz savdosiga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Shu kunlarda o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning prezident Islom Karimov tug'ilgan kuniga bag'ishlab yangi qo'shiq aytgan xususidagi bahs qizib bormoqda. Bahsning ishtirokchilari yangi qo'shiqdan olingan bir parcha 30-yanvar kuni YouTube'ga joylangan xonandaning 12 minutlik qo'shiqlari jamlanmasi ekanini aytmoqdalar. Darvoqa, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 75 yoshga kirgan 30-yanvar kuni YouTube tarmog'ida xonandaning vatanparvarlik ruhida kuylagan qo'shiqlaridan jamlangan 12 daqiqalik popuri paydo bo'ldi. Yulduz Usmonova nomi ostida joylangan bu jamlanmaning oxiridagi bir parcha xonandaning asl muxlislari tomonidan yangi deya tilga olinmoqda. Parchaga quloq tuting.
Podshoh bir vazir mingda har tomondan xonimlar ko'p. Hamma
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 75 yoshga kirgan 30-yanvar kuni YouTube tarmog'ida Yulduz Usmonova nomi ostida joylangan 12 daqiqalik popuridan bir parcha eshitdingiz va hozirgina eshitganingiz parcha xonandaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga atab aytgan yangi qo'shig'i deya taqdim qilinmoqda. Bir necha yildan buyon mamlakatdagi barcha sahna eshiklari yopilgan Yulduz Usmonova xorijda ijod qilayotgan edi. 2012 yil dekabrida u birdaniga Gulnora Karimova rahbarlik qilayotgan Fond forumning yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida juri a'zosi sifatida jamoatchilikka ko'rindi. Shundan so'ng Yulduz Usmonovaning Gulnora Karimovaga bag'ishlab "Gulisan" deb aytgan qo'shig'i O'zbekistondagi internet saytlarida paydo bo'ldi. Prezidentning tug'ilgan kuniga bag'ishlangan Yulduz Usmonova popurisi esa 30-yanvar kuni YouTube portaliga qo'yildi. Katta sahna eshiklari O'zbekistonda yopilgani uchun bir necha yildan buyon xorijda ijod qilayotgan Yulduz Usmonovaning O'zbekistonga qaytib, prezident oilasi haqida qo'shiq aytayotgani nimani anglatadi degan savol shu tariqa kun tartibiga chiqdi. O'zbekiston primadonnasining katta sahnaga qaytish uchun prezident va uning qizini madh qilishdan boshqa chorasi qolmadimi? Yoki o'sha shaxsiy manfaat uchun maddohlik qilish haqdan olgan san'atkorga yarashadimi kabi savollarni jamlab, Ozodlik muxbiri Sadriddin Ashur Ozodlik tinglovchilarini bahs maydoni eshitishning yangi soniga taklif qiladi. Demak, bahs maydoni 5 fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da Asadir Skype manzilida o'tkaziladi. Bu Skype'dagi Ozodlik muxbirining manzilidir. Siz bu bahsda bevosita o'z fikrlaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun sharh qoldiring va siz bilan qanday bog'lanish mumkinligini yozing. Shuningdek, bahsda qatnashish xohishini bildirgan mushtariylar Sadriddin 61 elektron pochta belgisi gmail.com elektron manziliga maktub yuborish yoxud +420 775 150 584 telefon raqamiga SMS yo'llash mumkin. Demak, sizni Ozodlik muxbiri bahs maydoni eshitishning navbatdagi soniga taklif qiladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Bugun Londonda Afg'oniston, Britaniya va Pokiston rahbarlari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tadi. Hamid Karzay, David Cameron va Osif Al-Zardori o'rtasidagi so'zlashuvda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish bilan bog'liq tashabbuslarning muhokama etilishi kutilmoqda. Eron o'z yadroviy dasturi borasida Vashington bilan shartlar asosida ikki tomonlama muzokara olib borishga tayyorligini bildirdi. Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda Eron tashqi ishlar vaziri Al-Akbar Solihiy, biz Vashington bilan bevosita muzokaralarga qarshi emasmiz, ammo Qo'shma Shtatlar so'zlashuvga adolatli va real maqsadlarda kelish kerak degan shartni ilgari surdi. Isroil prezidenti Shimon Peres 2 fevral kuni bosh vazir Benyamin Netanyaxuga yangi hukumat tuzishni so'rab rasman murojaat qildi. Netanyaxu yangi hukumatning asosiy vazifasi Eronning yadroviy qurolni qo'lga kiritmasligini ta'minlash bo'lishini aytmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Endi Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga oid bir qiziq xabar. Afg'onistonning Juzjon viloyatidagi tumanlardan biriga mamlakat tarixida ilk bor o'zbek ayoli Soyira Shikib Saodat hokim etib tayinlandi. Juzjon viloyatidagi Xo'jadukka tumani hokimi lavozimiga o'tirgan va hokimlik lavozimini bajarishga kirishgan Soyira Shikib Saodat bilan muxbirimiz Olim Ko'hkan suhbat qurdi. Demak, o'zbek hokimi bo'lgan ushbu ayolning rejalari, maqsadlari va uning bu lavozimga tayinlanishi haqidagi fikr mulohazalari bilan tanishing.
Soyira Shikib Saodat Juzjon viloyatining Xo'jadukka tumani hokimligi lavozimiga da'vogar 10 kishidan biri edi. U mazkur raqobatda 9 erkak nomzodni orqaga qoldirib, tuman hokimligi lavozimini egallagan. Xonim Soyira bundan oldin ham davlatning ayrim idoralarida xizmat qilgan. Men bilan telefon orqali suhbatda o'z xalqiga xizmat qilish uchun, shuningdek ayollarni ham erkaklar bilan elkama-elka turib har qanday ish faoliyatga qatnashish kuchiga ega ekanliklarini isbotlab berish maqsadida ushbu lavozimni egallashga jasorat qilganini bildirdi.
Mani fikrimcha ayollarni tavonoligi bor, ammo bir hozir sabr qilsalar mulohizatlar Afg'oniston amniyati masalasida va yo ham erkaklar tarafidan bir sinflar mulohizatlar bo'ldi va hech xonimlar bu postga jur'at qilolmaydi kitob bo'lgan o'zini kandid qilsa va yo bu raqobatga ishtirok qilsa. Man shu xayolga edimki, man bir harakat qilsam kitob degan xonimlarga, degan xonlarim, opa-singillarimga bir ulgu bo'lib qaror ham va ularga jur'at bersam, to ular ham o'z aloqalari bor boshlaga o'zlarini kandid qilib bu prosesga ishtirok qilsalar.
Xonim Soyira Shikib yaqin kelajakda Xo'jadukka tumani aholisining asosiy ehtiyojlarini bartaraf etish hamda ayollar haq-huquqlarini imkon qadar ta'minlash, ma'rif va boshqa bir qator ijtimoiy xizmatlarni amalga oshirish borasida muayyan loyihalarni tatbiq etishini tilga oldi.
Mani birinchi plan rejalarim shuki bu ulusvollik afg'onistonda bir o'rtoqroq nuqtasiga qaror topgan Xo'jadukka ulusvollikdir. Avval birinchi zaruriyatli mardumni zaruriyatini rejalarib ularni haliga qo'shish etsam, undan keyin xotin-qizlar huquqini, islomiy huquqini mardumga tushuntirishga va xotin-qizlarga tushuntirishga rejalarim bor va hamchunin ma'rif borasida birinchi planlarim, birinchi rejalarim shu.
Bundan oldin 2004 yilda Hazora millatiga mansub ayol xonim Habiba Sarobi Afg'onistonning Bomiyon viloyati hokimi etib tayinlangan edi. Shuningdek boshqa bir ayol Zahro Ja'fari 2008 yilda Doykundi viloyati markazi Nili shahri hokimligi lavozimiga ko'tarilgan edi. Afg'oniston hukumatida bundan oldin ham ayollar vitse-prezident va vazirlik lavozimlarida xizmat qilib kelganlar. Hozirgi kunda boshqa ikki o'zbek ayol xonim Husnbonu G'azanfar mamlakatning ayollar ishlari bo'yicha vazirligi hamda doktor Surayyo Dalil sog'liqni saqlash vazirligini boshqarib kelmoqda. O'tgan 10 yil davomida Afg'oniston ayollarining davlat idoralarida xizmat qilishlari maqsadida lozim shart-sharoitlar muhayyo etildi. Mamlakat qonunlarida ayollarni ijtimoiy va siyosiy faoliyatlarda munosib hissa qo'shishlari uchun imkonlar yaratildi. Afg'onistonning yangi asosiy qonunida parlament a'zolarining 25% ayol vakillar bo'lishi qayd etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Shu o'rinda Ozodlik onlaynning navbatdagi son uchun belgilangan mavzu xususida O'zbekiston hukumatining inson huquqlari borasidagi siyosati mustaqillik yillaridan beri muttasil tanqidlar nishoniga aylanib kelmoqda. Dunyo mamlakatlaridagi inson huquqlari vaziyatini tadqiq etib kelayotgan Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International kabi mustaqil tashkilotlar. Qolaversa, AQSh Davlat Departamentining yillik hisobotlarida O'zbekiston muntazam suratda dunyodagi eng repressiv hukumatlar ro'yxatidan joy olib kelmoqda. Kuni kecha bu xalqaro tashkilotlar 2012 yilgi inson huquqlari manzarasiga yangi tadqiqot xulosalarini e'lon qildilar va O'zbekiston yana yomonlarning yomoni ro'yxatida qolmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda fundamental inson huquqlarining toptalayotgani borgan sari ko'proq aholini o'z vatanini tashlab o'zga yurtlarga chiqib ketishga majburlamoqda. Soni millionlardan oshgan o'zbekistonlik muhojirlar o'z mamlakatlaridan na iqtisodiy va na ijtimoiy siyosiy huquqlari, qolaversa diniy ma'naviy huquqlarga hurmat borligidan shikoyat qiladilar. O'zbekiston hukumati, mustaqil inson huquqlari guruhlari, g'arb hukumatlari, qolaversa BMT kabi xalqaro tizimlarning yillardan beri o'z shaniga bildirib kelayotgan tanqidlarni esa nazarga ilmayotgani kuzatiladi. Inson huquqlarini yaxshilashga bosim o'tkazish maqsadida qilingan aksar xalqaro urinishlar, xususan Yevropa ittifoqining 2005 yilgi Andijon qirg'inidan so'ng O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy qilgan sanksiyalari esa besamar qoldi. O'zbekiston siyosiy rahbariyatiga inson huquqlariga hurmat ko'rsatish borasida tashqi bosimlar natija bermay kelayotgan ekan, bu mas'uliyatni mamlakat fuqarolarining o'z zimmasiga olish fursati kelmadimi? O'zbekiston rahbariyatini mamlakat konstitutsiyasi va qonunlarida kafolatlab qo'yilgan huquq va erkinliklarga hurmat ko'rsatishga majburlashning yo'li bormi? Bo'lsa bu qanday yo'l? Siz o'zingiz hayotingizda qonuniy huquq va haqlaringizni himoya qilishga urinib ko'rganmisiz? Ochlik e'lon qilish, ko'cha yurishi, namoyishlar o'tkazish haqingizdan foydalanib ko'rganmisiz? O'zbekistonliklar haqsizlikdan qochish yo'li deb bilayotgan muhojiratga chiqish muammoning yechimi yoki uning yanada yomonlashuviga xizmat qiladimi? Qonuniy haqlaringizni himoya qilishning qanday usullarini bilasiz? Dushanba 4 fevral Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli muloqotga bevosita qo'shilib, bu savollarga oid o'z mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Agar Skype manzillarimizga hozirga qadar qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat qilib Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillariga so'rov yuboring. Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling va dushanba kuni kechki soat 9 da boshlanadigan Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida ishtirok eting.
Plus 42-06-02-61-27-13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlari ham Ozodlik onlayn dasturi yoki yuqorida xabar qilganimiz bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonida ishtirok etish uchun bir yo'l, bir uslub. Bu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang va o'z munosabatingizni bildiring, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa xalqaro maydondagi voqeaga oid bir xabar. Isroil prezidenti Shimon Peres 2 fevral kuni bosh vazir Benyamin Netanyaxuga yangi hukumat tuzishni so'rab rasman murojaat qildi. Netanyaxu yangi hukumatning asosiy vazifasi Eronning yadroviy qurolni qo'lga kiritmasligini ta'minlash bo'lishini aytmoqda. Ayni paytda Isroil bosh vaziri Falastin rahbari Mahmud Abbosni tinchlik borasida muzokaralar stoliga qaytishga ham chaqirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Isroilda 22 yanvar kuni o'tkazilgan parlament saylovidan keyin bosh vazir Benyamin Netanyaxu boshchiligidagi o'ng qanot Likud Beteynu fraksiyasi nomzodlari 120 o'rinli kanisoda 31 o'rinni egalladi. Netanyaxu yangi hukumat tuzishga muvaffaq bo'lsa, 3 marta Isroil bosh vaziri bo'ladi. Benyamin Netanyaxu koalitsiya hukumat tuzish mandatini olgandan keyin yangi hukumatning eng muhim vazifasi Eron yadroviy qurollarni qo'lga kiritishining oldini olish bo'lishini ta'kidladi.
Amisima yuna shala memshala ba'a shakim ila tsor et Iran mi litkhamesh benashak garini. Anahu nitzakh gam litmodad im nashak katlani akher.
Men tuzadigan hukumatning eng muhim vazifasi Eronni yadroviy qurollanishdan to'xtatish bo'ladi. Biz atrofimizda to'plangan va shahar qishloqlarimizga tahdid solayotgan boshqa qurollar tahdidi muammosini ham hal qilishimiz kerak bo'ladi, deya bayonot berdi Benyamin Netanyaxu. Eron yadroviy qurol yaratishga urinayotgani haqidagi Isroil va G'arb davlatlari iddaolarini rad qilib kelmoqda. Xabarlarga ko'ra, boshqa qurollar deganda Netanyaxu urush harakatlari borayotgan Suriyadagi qurollarni nazarda tutgan bo'lishi mumkin. O'tgan hafta Isroil uchuvchilari Suriya hududida qurollar olib ketayotgani taxmin qilingan karvonga hujum qilgan. Isroil rasmiylari voqeani sharhlamagan. Benyamin Netanyaxu o'z hukumati falastinliklar bilan tinchlik kelishuviga erishishga harakat qilishiga va'da berib, Falastin rahbari Mahmud Abbosni muzokaralar stoliga qaytishga chaqirdi.
הממשלה הבאה שהקים אדוני המסית תהיה מחויבת לשלום. אני קורא מכאן לאבו מאזן לחזור לשולחן המסע והמתן. חבל על כל יום שעובר.
Men tuzadigan yangi hukumat tinchlik o'rnatish yo'lida sa'y harakat qiladi. Men Abu Mazinni muzokaralar stoliga qaytishga chaqiraman. Xalqlarimiz uchun tinchlik o'rnatish yo'llarini topishda biz so'zlashuvlar o'tkazmagan kunni zoyi ketgan kun deb atash mumkin, dedi Benyamin Netanyaxu. So'nggi 2 yil davomida Isroil va Falastin rasmiylari o'rtasida ahamiyatga molik muzokaralar bo'lib o'tmadi. Falastinliklar bo'lajak davlatlari hududining bir qismiga yahudiylar uchun yangi uylar qurishni to'xtatishni Isroildan talab qilib, tinchlik muzokaralari olib borishdan bosh tortgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu 6 hafta ichida yangi koalitsiya hukumatini tuzish kerak. U keng qamrovli milliy birlik hukumati tuzishga umid bildirdi. Benyamin Netanyaxu koalitsiya hukumati tuzishga muvaffaq bo'lsa, so'nggi 50 yil davomida 3 marta Isroil bosh vaziri lavozimida ishlagan birinchi siyosatchi bo'ladi. Netanyaxu birinchi marta 1996-99 yillarda Isroil bosh vaziri bo'lib ishlagan. 2 marta bosh vazir lavozimiga 2009 yilda kelgan Netanyaxu shu kunga qadar mazkur lavozimda ishlab kelmoqda.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHz'larda ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar.
Müzik
NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen NATO Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish rejasidan voz kechmasligini aytdi. Moskva bu Rossiyaning yadroviy qudratiga putur yetkazishi mumkinligini aytib, NATO rejasiga qarshi chiqqan. Turkiya BMT Xavfsizlik kengashini Suriya shaharlariga gumanitar yordam olib borishga ruxsat berilishini Damashqdan talab qilishga chaqirmoqda. Germaniyaning Munxen shahrida xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan xalqaro anjumanda so'zlagan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davut o'g'li BMT Suriya hukumatidan Aleppo, Homs, Hama va boshqa shaharlar aholisiga insonparvarlik yordamlari olib borishga ruxsat berilishini talab qilgan rezolyutsiya qabul qilish kerakligini aytdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati yaqin kunlarda Boeing 767-300 ER rusumidagi ikkita yangi yo'lovchi samolyotni qabul qilib oladi. 247 yo'lovchi tashishga mo'ljallangan ushbu rusumdagi samolyot 9 soatgacha bo'lgan parvoz davomida 9000 km masofaga uchish imkoniyatiga ega. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Boshqa xabarlar www.ozodlik.org saytida. Endi esa aziz tinglovchi, qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda O'zbekistonda faoliyat to'xtab qolgan olam.uz sayti misolida yangi elektron axborot vositalari faoliyati haqidagi suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizni O'zbekiston yana matbuoti bo'g'ilgan davlatlar qatorida degan mavzuga bag'ishlasak, O'zbekiston matbuot erkinligi mutlaq bo'g'ilgan davlatlar qatorida yana qoldi. Markaziy Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 2013 yil e'lon qilgan matbuot erkinligi indeksiga ko'ra O'zbekiston matbuoti o'tgan yilgiga nisbatan yanada bo'g'ilgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti chorshanba kuni ochiqlagan matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston 179 mamlakat orasida 164-chi o'rinni egallagan. O'tgan yilgi hisobotda O'zbekiston 157 o'ringa qo'yilgani hisobga olinsa, bu o'tgan yilgidan 7 pog'ona pastroqdir. Endi bugungi eshitirishimizda O'zbekiston ichkarisidagi jurnalistlardan Gulchehr Raba ishtirok qilmoqda. Gulchehr Raba, assalomu alaykum. Toshkentdan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keyin yosh jurnalist Mohirjon qatnashmoqda. Mohirjon, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Ha, eshityapman.
Keyin mana Qozog'istondagi O'zbekcha Tong gazetasining bosh muharriri Botir Norboyev, professor Botir Norboyev biz bilan aloqada. Botir aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Demak, O'zbekiston matbuoti bo'g'ilayotgan mamlakatlar qatorida qoldi va o'tgan yildagidan ko'ra 7 pog'ona pastga tushdi. Shu bilan birga mana shu arafasida olam.uz axborot sayti yopib qo'yildi va unga nisbatan jinoyat ishlari ochilgani haqida ma'lumot tarqatildi. Mana yaqindagina e'lon qilingan ba'zi ma'lumotlarga ko'ra olam.uz hamon muammolar bilan yuzma-yuz qolmoqda. Xo'sh, bu mana Oriyat dono bilan yoki olam.uz, kun.uz degan juda ko'p saytlar ochildi. Bu saytlarni axborot sifati, o'sha mushtariylarga axborot olib borish qanchalik muhim edi? Ularga nisbatan tazyiqlar qanday baholay olamiz?
Gapni ochig'ini aytadigan bo'lsam,
Mohirjon, sizdan eshitamiz, gapiravering.
Ko'pincha o'zbek saytlariga kiradigan bo'lsangiz, odamni nima desa bo'ladi, ensasini qotiradigan gaplar bilan ko'pincha boshlanadi. Misol uchun, izchil rivojlanmoqda yoki bir joyda seminar bo'lib o'tdi, bir joyda bir narsa samarali amalga oshirildi va eng asosiysi ma'lum bir dejurniy gaplar bor. Ana shu dejurniy iboralarni to'xtovsiz ishlatilishi odamni me'dasiga tegadi.
Mohirjon, lekin mana shu olam.uz'ga o'xshagan saytlar, siz aytayotganday, o'ta jo'n bir jiddiy xabarlar berayotgan saytlarga tazyiqlarni matbuotga tazyiq deb baholashimiz mumkinmi?
Aslini olib qaraganda, bu veb-saytdan tashqari boshqa ish bilan shug'ullanayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin biz buni tagini bilmasdan turib bir narsa deyishimiz qiyin-da. Har narsa bo'lgan bo'lishi mumkin.
Hozir mana Toshkent bilan aloqa tiklandi. Mana Gulchehr opa, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, sizni nuqtai nazaringiz, mana olam.uz, kun.uz, 12.uz juda ko'p saytlar ochilgan O'zbekistonda. Shulardan olam.uz mana muammolarni boshdan kechiryapti. Undan oldin Oriyat dono bilan kichik muammolar bo'ldi, lekin bularni bir axborot bozorida, axborot nimasi reyestrida bularni roli qanaqa? Qanchalik muhim bular? Ya'ni ularga qarshi O'zbekiston hukumati bir qarshi kurashayapti deyishimiz qanchalik jiddiy bo'ladi?
Сказать, что все эти перечисленные вами новостные порталы все сплошь и рядом занимаются негативной деятельностью, то есть публикуют запрет материалы, критикуют власть или что-то в этом роде, я бы не могла. поскольку вот что касается Олам-Ус, закрытия Олам-Ус, то, как пишут зарубежные агентства информации, скорее всего, дело в том, что, во-первых, они действительно очень популярный был сайт в Узбекистане, особенно среди молодежи. Это ведущее место занимало, поэтому контроль за их деятельностью тоже была, соответственно, высока. Дело в том, что не раз и не два, насколько я знаю, их предупреждали до этого. И последняя информация, которую я получила по поводу закрытия Олам-Уз, это якобы там обнаружили некий скриншот с какими-то со ссылками порнографического характера. Я не могу сказать, что это точная информация, но люди были близки к источнику информации, то есть к Олам-Уз. Вот и придрались именно вот к этой новости. Якобы Олам-Уз занимается пропагандой порнографических вещей, в частности, гей каких-то клубов.
Это настолько это правда? Канчалик хакикат бу нерселар ва Узбекистондаги яшлар буни бир матбуот сифатида қабыл қилганми? Яъни ўшани бир жиддий қабыл қилиб, ўшандан ахборот олиш воситаси бўлганми, масалан, Олам-Уз каби сайтлар? Гулчиқ рапорт.
Насколько это правда, не могу утверждать, ребята. Просто могу сказать то, что я сама тоже часто заходила. Они действительно были востребованные, они старались освещать оперативно, быстро реагировали на события, давали, значит, информацию в развитии. И что самое интересное, у них были поля для того, чтобы люди могли оставить комментарии, что не увидишь практически на других узбекских сайтах. И люди писали каждый свое мнение, в том числе не всегда приятные для тех, кто у нас находится в составе руководства. То есть вот одна из причин, я так думаю, могла быть вот это тоже, хотя формально их обвинили в том, что у них там лицензионные нарушения, нарушения финансового характера, но у нас это, в общем-то, как бы любимые объяснения тех, которые смотрят за сайтами, потому что не только за сайтами, за СМИ, у каждого издания узбекского, у каждой газеты, журнала, сайтов есть свои так называемые кураторы. Люди из спецслужб, которые, естественно, ведут свой мониторинг за деятельностью каждого издания. Если что-то там противоречащее, не дай бог, я не говорю про законодательство, известные фамилии, если там подвергаются критике, или еще что-то подобные материалы, которые не очень приятно читать для тех, которые сидят наверху, то, естественно, таким изданием уже предпринимаются определенные карательные меры.
Гульчиграбай, на меня Узбекистан хукумати 2012-йилда Ориат Доно FM радио рахбари Алишер Холдоровны Россияны Голос Россия радиосы билан хамкорлик кылганлыкта айыплап 6,5 йилга камады. Бундан ташкары Хоразм вилоят телевидениясы рахбари 36 яшар журналист Батыр Султанов пораxo'rlik ва бесақол бозорликда айыпланып қамоққа алынды. Ундан ташкары Хоразмда Герапта телеканалны рахбари қамалды. Энди буларны нима деп баҳолаш мүмкин? Булар матбуотка тазйиқ деп айтышыбыз мүмкинми?
Действительно, вокруг прессы сейчас некий негатив. Негативные ветра. Вот я могу перечислить в том ряду, который вы мне перечисляли. Закрылся сайт «Архив УЗ», хотя, в общем-то, такой нейтральный был вроде бы сайт. «Адвокат Пресс» было такое узбекоязычное издание, причем неплохой журнал, очень интересный. Был хороший «Адвокат Пресс». Были там очень интересные независимые публикации, где там шла и критика, и честная, хорошая критика. Можно было, в общем-то, провести хорошее журналистское расследование и поставить точку над «и». Но это были просто формальные причины для того, чтобы закрыть эти издания, а журналистов, которые были неугодны властям, я так считаю, просто убрать. Теперь вот Олам-Уз, была газета такая «Зеркало-21», очень интересная независимая газета, но ее тоже закрыли по той самой причине. Якобы она не справилась со своими обязанностями, то есть не могли поднять тираж, а фактическая причина – это то, что там были публикации слишком смелые, слишком острые, что, конечно, тоже было не очень приятно читать наверху.
Rahmat. Demak, bu Gulchehra opaning fikrlari edi. O'zbekistonda ish olib borayotgan mustaqil jurnalistlardan biri. Bunga qo'shimcha qilib, O'zbekistonda keyingi bir yil mobaynida internet resurslar ustidan nazoratni kuchaytirilgani, mahalliy matbuot mamlakatda ro'y berayotgan voqealarni yorita olmagani, xalqaro jurnalistlar mamlakatga kiritilmaganini aytishimiz mumkin. 2012 yil boshida BBC muxbiri Natalya Anteleva va Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta muxbiri Viktoriya Ivleyevalar O'zbekistonga kiritilmagan edi. Endi bu vaziyatga sal tashqaridan turib nazar solsak, endi O'zbekistonda ishlayotgan va ayni paytda Qozog'istondagi Tong gazetasiga muharrirlik qilayotgan Botir aka Norboyev biz bilan aloqada. Botir aka, eshityapsiz bizni?
Eshityapman.
Botir aka, sizni nuqtai nazaringizda mana shu O'zbekiston ichidagi mo'tadil bo'lgan gazetalarni, internet resurslarni, FM radiolarga qarshi ta'ziqlarni bir matbuotga qarshi hujum olarak baholashimiz mumkinmi yoki bunga boshqacha ko'z qarash kerak? Nima deb o'ylaysiz, Botir aka?
Sal endi xabarim bor, haligi Xorazm televideniyasidagi ahvoldan ozgina xabarim bor. Uni rahbari ancha qobiliyatli, talantli odamlarga yo'l bera boshlagan bir yigit edi. Balki shu ishidir, balki uyushtirilgandir. Shu bilan mana aytayapsiz, qamaldi degan gapni aytayapsiz. Endi bu azaldan o'zbek matbuotidagi tendensiyani davomi bu. Ilgari mana xabaringiz bo'lsa, Hurriyat gazetasi, Mohiyat gazetasi redaktorlarni almashtiradi. Sal jonliroq, yaxshiroq maqolalar bera boshlasa, muharrirlarni almashtirishardi. Juda qattiq bo'lmasa ham shu navbatdagi bir tendensiyada, matbuotni bo'g'ish tendensiyalaridan biri.
Yo, endi masalan bir aytaylik, bitta radio stansiyada yoki televideniyadagi bitta rahbar tamagirlik, aytaylik, boshqa moliyaviy jinoyatlar bilan qo'lga tushsa, buni matbuotga hujum deb baholash qanchalik adolatli? Nima deb bo'ladi? Chunki Oriyat Dona ham, Xorazm televideniyasi ham, boshqa har xil saytlar ham tanqidiy mazmundagi narsalarni yoritmayotganligi ham ko'pchilikka ayon.
To'g'ri.
Endi mana hozir biz bilan Botir aka, mana 29 yashar Mohirjon. Mohirjon jurnalist va O'zbekistondagi bir qator nashrlarda ishlagan. Mohirjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Masalan, shu O'zbekiston matbuotida haqiqatdan ham shu tamagir, shu moliyaviy jinoyatlar qiladigan odamlar bo'lishiga ishonsa bo'ladimi yoki ular faqat tazyiq ostidagi odamlar? Nima deb o'ylaysiz, Mohirjon?
Mening fikrimcha, matbuotda tepada o'tiradigan, aniqrog'i glavniy redaktor deydi. Mana shu glavniy redaktorlar har doim pressing ostida o'tiradi, sababi agarda, misol uchun, yangilik o'qiydigan boshlovchi yoki umuman boshlovchi og'zidan bir ma'lum bir bizni siyosatga to'g'ri kelmaydigan yoki umuman qolib ketishmaydigan gapni og'zidan chiqib ketsa ham, unga glavniy redaktor javob beradi. Ya'ni qanaqa xato qilishingizdan qat'iy nazar, glavniy redaktor javob beradi bunga.
Gulchehra aytib o'tdi, Olam.uz va boshqa bir qancha saytlarda haqiqatan ham o'sha yaxshilik tarafga qarab intilish, qadam qo'yish, siljish bor edi dedi. Bu narsani siz mana shu matbuotdan foydalanayotgan bir yoshlarni avlodi sifatida kuzatdingizmi? Ya'ni
hozir Gulchehra opa aytib o'tdilar, pastda kommentariy qoldirish mumkin edi, sharh qoldirish mumkin edi deb aytdilar. Bu albatta katta, juda katta plus, lekin bunaqa sharh qoldiradigan saytlarda ko'pincha orqasida redaktor ham o'tiradi, ya'ni har birta kelgan sharhni qo'yib yuborilmaydi. Bilmadim, Olam.uz saytida filtr degan narsa bo'lmaganmi?
Siz o'qiydigan saytlarni bir sanab berasizmi? Masalan, siz qaysi saytlarga kiryapsiz O'zbekistonda? Mohirjon.
Men ko'pincha agarda yangilik qaraydigan bo'lsam, o'zbek saytlarida ko'pincha show biznesnikini qarab turaman, ya'ni sayyot.com ni. Vaholanki bu sayt ko'proq nima desa bo'ladi, ko'cha bolalariga mo'ljallanganga o'xshaydi. Juda ko'cha tilida yoziladi. Eski shaharda, Toshkentda eski shaharning tilida yoziladi. Bu saytda ham juda demokratik deb ayta olmayman. Ha, to'g'ri, bu saytda ham ko'pincha tanqidiy maqolalarni ko'rib turamiz. Ba'zida ma'lum bir mutasaddi tashkilotlarga qaratib ham o'qotishadi. Lekin tagidagi qoldiradigan kommentlarni ular ham filtr qilishadi, ya'ni agarda sal siyosatga qarshi yoki sayyotni o'ziga qarshi yoziladigan kommentlar bo'ladigan bo'lsa, albatta u chiqmaydi. Boshqa yangilik, O'zbekiston haqida yangilik beradigan saytlardan uzreport.uz sayti bor. U saytda sal boshqacharoqligi, misol uchun UZA bilan solishtiradigan bo'lsak, UZA.uzdan solishtiradigan bo'lsak, UZA'dan sal farqli tarafi iqtisodiy yangiliklarni yoki moliyaviy yangiliklarni juda aniqlik bilan beradi va tez beradi. UZA.uz saytida bo'lsa, juda bir mujmal va inson tushunishi qiyin bo'lgan tilda beradiki, faqat bu saytlarga o'sha yangiliklar bilan shug'ullanadigan odamlar, yangiliklarni efirga berish kerak bo'lgan odamlar kiradi deb o'ylayman.
Mohirjonning fikrlari edi. 29 yashar o'zbekistonlik jurnalist. Endi yana Gulchehra bilan bog'lasak, Gulchehra opa, mana shu paytgacha mana Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, Fergana.ru, Uznews.net kabi saytlar bor edi. Bir tarafda, ikkinchi tarafda UzA, Press UzInfo, boshqa saytlar bor edi. Va mana bu Pravda Vostoka, O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi kabi rasmiy saytlar bor edi. Va keyingi paytda mana Kun.uz, 12.uz, Olam.uz kabi saytlar paydo bo'ldi. Bularni ochishdan maqsad nima edi? Nimaga kerak bo'ladi bunaqa saytlarni ochish? Bir hukumatni ruxsati bilan ochilgan bo'lsa kerak, mana kuratorlar haqida gapirdingiz siz. Gulchehra opa.
Конечно, конечно. Да, я слышу. Конечно, все эти сайты, все эти издания электронные открывались обязательно через разрешение. Без этого у нас не может быть вообще открывание без лицензионной
Нима мақсадда ochiluvdi? Мақсад нима эди? Мақсад.
Мақсад, я так думаю, цель открывания всех этих электронных изданий своего рода показать, что у нас тоже есть, вот как и зарубежные информационные агентства, у нас тоже есть свои агентства, которые реагируют быстро на происходящее в жизни. Это раз. Во-вторых, как бы у них, в отличие от этого, вот этих перечисленных вам газет, «Халк», «Народное слово», «Правда Восток» и так далее, те скучные, неинтересные, практически их никто не читает, только читают, открывают те, кто, кому нужны конкретные какие-то свои материалы вытащить, понимаете?
И давай, шпионаж, деген гэплэ болэ, шпионаж, 159-чи модда билан қўйилди. Шпионаж бор. Давлатга хоинлик, ҳарбий мақсаддаги ахборотларни яшириш, йўқ қилиш деган бир-биридан даҳшатли айблар қўйилди Оламузга. Агар Оламуз ҳукумат тарафидан очилиб, бошлари силаниб, парваришланган бўлса, нега уларга қарши яна ўша ҳукуматнинг ўзи уларга қарши бўляпти? Яъни бу ерда манзарани тушунмаяпман-да мен унча.
Конечно, всего этого нет. Но если вы помните судебный процесс по поводу художника нашего известного Ахмедовой Умиды. Прекрасный художник, прекрасная женщина-мать. И в чем она была виновата, когда ей тоже такие страшные были решения суда, когда ее, так сказать, обвинили в таких вещах, в которых она никогда не принимала участие. Художник, она вела свою работу. А в итоге она получила не просто выговор, а приговор суда, и в зале суда как бы ее восстановили. Но это же неправильно. Нельзя так поступать. В данном случае тоже. Никогда не поверю, чтобы Олам.уз вот в этих статьях Уголовного кодекса был задействован.
Рахмат, Гульчехра опа фикрлари эди. Ўзбекистон ичида журналистик фаолият олиб бораётган саноқли журналистлардан бири. Мана Ўзбекистондаги Халқ сўзи, Правда Востока газеталари бир тарафда бўлса, демак, Фергана.ру, Озодлик, BBC, Америка овози бир тарафда, шу билан бирга тарихдан ҳам бўлган бунақа газеталар, ўзбекча газеталар минтақани бошқа жойларда, Туркманистонда бўлган, Қозоқистонда, Қирғизистонда ўзбекча газеталар бўлган, лекин булар ҳам юқолиб кетди. Ўрнига мана хусусий газеталар чиқди, ўша хусусий газеталардан бирисини раҳбари Ботир ака ҳозир биз билан алоқада. Ботир ака,
men bu yerda hozir Gulchehra xonimni gapidan ham kelib chiqmoqchiman. Go'yoki bir xil paytda yuqori rahbariyat, masalan hali prezident axbor kengashidagi ba'zi kishilar, biz ham shu matbuot erkinligi borligini ko'rsataylik degan ma'noda gohida saytlar ochadi, gohida gazetalar ochadi, boshqa qiladida, go'yo o'zlari ham haligi oshkoralikni do'sti sifatida ko'rsatish keladi.
Keyin ular ochgan mana saytlardagi bolalar o'zidagi ijodiy potensialni rivojlantiraman deb haqiqatdan ham to'g'ri yo'lga qo'yib yuborsa, haqiqatdan ham rivojlanishni boshlasa, ya'ni o'yindan o'q chiqsa, bularni boshida nima deydi-ku, kaltak sinishi mumkin. Shunaqa demoqchimisiz Botir aka?
Faqat unday demoqchi emasman. Ob-havo o'zgarib turadi. Yuqori doiralarda ob-havo qanday bo'lsa, pastdagi matbuotga ham shuning ta'siri bo'ladi. Men biroz oldin o'sha jurnalistika bilan shug'ullanayotgan bir muallimni ko'rdim O'zbekistonda ishlaydigan. Sizlar nimani o'rgatyapsizlar? O'zbekistonni jurnalistikasiga cho'chib ketdingiz desam, biz deydi yolg'onni rostga o'xshatib yozishni o'rgatyapmiz deb qoldi. Hazil aralash aytdi, lekin shu gapida jon bor. Go'yoki biz ham zo'r narsalar yoza olamiz degan bir tendensiya bilan ish qilishadi, lekin bilasizmi, mana O'zbekistonni o'zida sizlar aytayotgan saytdan ham boshqa tumanlarda, shaharlarda, oblastlarda, viloyatlarda, respublikada hammasi bo'lib salkam 600 gazeta bor ekan. Gazeta jurnallarni soni shunaqa ko'p ekan. Biroq hali haqiqiy ma'noda jurnalistika bilan shug'ullanayotgan, haqiqatni yozayotgan, jamiyatdagi jarayonlarni tahlil qilayotgan bironta bir jiddiy gazeta uzoq yashamaydi. Avvalroq mana aytib o'tgandek Hurriyat bor edi, Mohiyat bor edi, keyin Advokat degan bir gazeta ham chiqdi. Tez orada shular yo'q bo'ldi-da ish qilib.
O'zbekiston ichkarisiga tarqalyaptimi gazetangiz sizni?
Qozoq tilida ham o'zbek tilida chiqyapti.
Yo'q, yo'q, O'zbekiston ichkarisiga boryaptimi? O'zbekiston ichkarisiga ham tarqatyapsizmi gazetani? Botir Norboyev bilan aloqa shu yerda uzilib qoldi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, Pragadagi studiyadan eshittirishni men Abdulla Eskandar olib borayapman. O'zbekiston yana matbuoti bo'g'ilgan davlatlar qatorida degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Hozir biz bilan aloqada O'zbekistondagi qator nashrlarda ishlagan yosh jurnalist Mohirjon. Mohirjon, mana O'zbekistondagi yosh jurnalistlar orasida o'sha yolg'onni rostga aylantirib ko'rsatish san'atidan sal uzoqlashib bo'lsa ham haqiqiy ma'noda jurnalistikaga qiziqadigan, jurnalist bo'lishni orzu qiladigan, haqiqatni odamlarga yetkazadigan istakdagi yoshlar bormi? Ularda shunaqa intilish bormi, Mohirjon?
Mani fikrimcha, hattoki bu o'sha fanni o'qitadigan o'qituvchilarda ham juda kam, sababi men aytaman, jurnalistika fakultetiga topshirayotganimda og'zaki imtihon bo'lgan. O'sha paytda menga savol berilgan. Sizning fikringizcha hozir O'zbekiston matbuoti obyektiv yoritadimi yangiliklarni deganda nima deb javob berishni bilmaysiz. Sababi yo'q desangiz, milliy xavfsizlikda ishlaydigan odam bo'lishi mumkin, sizni ko'tarib qolishi mumkin. Bir joyga ha desangiz, u sizga oponent bo'lib qolishi mumkin. Haqiqatda to'g'ri aytgan bo'lishi mumkin. Men shu payt ha deganman. O'sha paytda bekorlarni aytibsan degan o'qituvchi. Agar u javobni qog'ozga yozib qo'ya olmaydi, noto'g'ri javob berdi deb.
Endi mana Mohirjon chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zini matbuot erkinligi indeksida O'zbekistonni dunyodagi 179 mamlakat orasida 164-chi o'ringa qo'yibdi. Sizningcha qaysi o'rinda turgani yaxshi endi? Hammasi bo'lib 179 o'rin bor ekan. Bultur 157-chi o'rinda turgan ekan.
Menimcha reytingda tushib ketishimiz bu o'zidan-o'zi bo'lib qolmagan, sababi internet veb-saytlarida turli xil informatsion portallarda blokka tushishi bunga olib kelgan. Ayniqsa bir Gulchehra opaning fikrlariga o'zim fikrim bildirib o'tmoqchi edim. Veb-sayt ochish bu har bitta insonning o'zini qo'lidan keladi. Agarda ma'lum bir programmistga pulini to'lasa, har qanaqa veb-saytni qilib berishi mumkin u odam. Faqatgina veb-saytni ichidagi kontenti, ya'ni ichidagi har bitta ma'lumotni o'sha avtorskiy prava deyiladi-ku. Ana shu avtorskiy prava bo'yicha javob berishga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni olam o'z ham saytni o'zi ochgan, misol uchun o'zi ochib turib ma'lum bir yangiliklarni berib o'tgan. Olam o'zni yopilishi bo'yicha hozir bir maqola o'qigandim. Unda aytilishi bo'yicha shu avtorskiy pravani buzgan degan modda bo'yicha ham ular ayblanyapti ekan. Ya'ni ular berib turgan yangiliklar O'zbekiston haqida berayotgan bo'lsa, ma'lum bir misol uchun UZA yoki boshqa bir internet portallardan olib qo'yayotganini ular qonunan yo'lga qo'ymagan bo'lishi mumkin.
Endi potensial bormi? Ya'ni agar biror yaxshiroq sharoit bo'lsa, O'zbekistondagi jurnalistlar yaxshiroq saytlar, yaxshiroq jurnallar, yaxshiroq kontent yaratishi mumkinmi, Mohirjon?
Potensial bizda yetarli, faqatgina bizda siyosiy jihatdan unga ruxsat berish kerak xolos menimcha. Potensial chunki juda ko'pchilik odamlar hozir ba'zi birlari qamoqda, ba'zi birlari qochqinda, bular jon deb misol uchun ishlashi mumkin albatta.
Faqat siyosiy iroda lozim bu Mohirjonning fikrlari edi. Yuqoriroq yana siz bilan bog'lansak, mana O'zbekiston matbuot erkinligi indeksida 179 mamlakat orasida 164-chi o'rinni egallabdi. Sizningcha bu qanchalik adolatli? Ya'ni o'rnimiz qayerda bizani? Gulchehra.
Я думаю, что место как раз то, что указано. Можно было даже ещё больше поставить, потому что насколько мне известно, практически у нас независимых изданий, независимой прессы нет, к сожалению. И молодежь, которая растет в журналистике, которая хочет заниматься журналистикой, я думаю, они, честно говоря, сегодня просто не знают, по какому пути идти. И с одной стороны, у них внутри настолько растет протест, потому что они не согласны с тем, что им преподают в ВУЗе, что им говорят там во всех этих общественных мероприятиях, организациях. И в то же время они видят, что по-другому нельзя. То есть их направляют, им не дают идти тем путем, который, допустим, они бы выбрали, демократическим. Потому что погонять, извините, это не называется демократия. Под демократией другой. Человек идет по выбору, по своему выбору. То, что ему хочется. Если журналист пишет правду, то это не должно быть плохо, это хорошо. Значит, он хочет, чтобы искоренились недостатки, ушли проблемы. В этом ничего плохого нет. А почему-то наши чиновники во всем этом видят, как будто бы выносить ссор из избы. Разве болезнь лечится так? Любую болезнь оперируют, чтобы потом было чисто, хорошо. Правильно? А в данном случае у нас гноится, гноится, гноится. Но ведь когда-нибудь это может прорваться. Гной – это такая штука.
Энди Гюльчахра, білесіз, жахон андозасидаги, стандартыдаги матбуат, еркин матбуат, либерал матбуат, өзбеклерге тоғры кемейді деген гепларны мулазымлардарам ештамыз, рахбарлардарам ештамыз, адди адамларам айтады. Сіздің фикіріңіз қанақа, Энди Гюльчахра?
Я категорически не согласна. Демократическая пресса, она и в Африке, демократическая пресса. Я считаю, четвертая власть призвана быть именно флагманом вот на этом пути, чтобы убирать недостатки, проблемы решать, помогать людям, понимаете, чтобы общество оздоровилось. Даже те, которые работают, я имею в виду журналисты, вот этих официальных, официоза про правительственных изданий, даже они говорят, мы пишем то, что нас заставляет писать, не то, что мы хотим. Хотя то, что сегодня происходит в УЗА, это же страшно. Мне кажется, просто наверху руководство страны об этом просто не ведает. Господин Маматкул Хазраткулов сегодня, генеральный директор УЗА, чем занимается? Сколько бухгалтеров только ушло сегодня оттуда, которых заставляли списывать ремонтно-строительные материалы на миллиарды сумм, понимаете? Он бесплатно получает квартиры сыновьям через Кабмин, строит себе особняк, выгоняет неугодных, которые ему высказывают свое мнение, никого выпускает за границу. Где это? Демократические ценности разве? Это то, что делают вот эти руководители. Даже главный редактор «Народного слова» и тот в приватной беседе одному из журналистов сказал, мне настолько надоело, как меня ведут сверху. Это о чем-то говорит, но он боится потерять свое место. И он будет сидеть, и он будет делать то, что требует от него. Вот такая сегодня, понимаете, происходит непонятная вещь.
Гүлчехра апаның фикрлерінде, демек, жим тұрмаслық керек, гапырыш керек, ва сөз еркелігі бізге ярашады деген гапны айтты. Енді яш аулад вакилі болған Махыржанның фикріні сорасак, яғни, том манадағы либерал матбуат бізге тоғры келмейді, қайсыз манада модерация қылынған, фильтрация қылынған матбуат керек деген гапларны. Har xil odamlardan siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, Mohirjon. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Har holda 2013 yilgi matbuot erkinligi indeksida bizdan ham pastda turgan odamlar, bizdan ham pastda turgan mamlakatlar bor. Masalan, Sudan, Shimoliy Koreya, Turkmaniston, Eritreya kabi mamlakatlar bizdan ham pastda. Ya'ni juda ham ahvolimiz juda ham yomon bo'lmasa kerak-da. Endi Mohirjon, sizning fikrlaringiz.
Endi Shimoliy Koreyaga biz o'zimizni solishtirmagan bo'lardingiz deb aytardim. Endi u yoqda juda o'ta endi o'tkazib yuborishgan bu masalani. Prezident o'zini xudosi deb biladi. Lekin yomondan qarab misol olinmaydi-ku. U misol uchun bo'qqan sari baribir o'sha Gulchehra opa aytgandek bir kun kelib asorati bilinadi, bu aniq. Faqat matbuotni bo'g'ilib borishi mana hozir Suriyada bo'layotgan voqealarga olib kelishi mumkin yoki ya'ni odamlar atrofida nima yuz berayotganini, kim nimaga qamalganligini bilish kerak-ku.
O'shani bilishi uchun ham demak erkin matbuot zarur. Mana ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Xayrulla Hamidov, Muhammad Bekchonov, Yusuf Ro'zimurodov kabi jurnalistlar qamoqda qolmoqda. Muhammad Bekjonov Nyu-Yorkdagi jurnalistlar qo'mitasi tasnifiga ko'ra, hozirgi paytda eng uzoq muddatda qamoqda qolayotgan jurnalist yer kurrasi bo'ylab. Bu ham O'zbekiston ichida ekan Muhammad Bekjon. Demak, bugungi eshitirishda qatnashgan barcha bo'g'in jurnalistlar qatnashdi bugun. Mana Gulchehra opa sizga katta rahmat, Mohirjon sizga rahmat, Botir akaga hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Erkin matbuot sizlarga yor bo'lsin. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Rahmat hammaga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.